iš pradžios knygos. Sulaukusiam 99 metų Abraomui pasirodė viešpas ir tarė: aš esu El Šadais, vaikščiok mano akivaizdoje ir būk tobulas. Toliau bylojo Dievas Abraomui: tu saugok mano sandorą pats ir tavo palikonys iš kartos į kartą. O sandora, kurią jūs privalote saugoti tarp manęs ir jūsų, bei tavo palikonių, tokia: kiekvienas jūsų vyriškis te bus apipjaustytas. Ir dar kalbėjo Dievas Abraomui: savo žmonos tu nebevadinsi Saraje, jos vardas bus Sara, valdovė. Aš ją palaiminsiu ir iš jos dovanosiu tau sūnų. Aš ją palaiminsiu, kad iš jos kiltų tautos, iš jos jos paeis tautų karaliai. Tada Abraomas parpuolė kniūpštis ant žemės ir ėmė juoktis. Mat jis pagalvojo: nejau 100 metų dar kas užgimtų? Nejau 90 metų Sara galėtų dar pagimdyti? Todėl Abraomas ir tarė Dievui: nebent Ismaelis gyvuotų tavo akivaizdoje, bet Dievas atkirtų: visai ne taip, tavo žmona Sara pagimdys tau sūnų ir tu jam duosi vardą Izaokas. Aš savo sandorą su juo pakelsiu į amžiną sandorą, kad jam ir jo palikuonims aš būčiau Dievas. Ir dėl Ismaelio tave išklausysiu. Štai aš jį laiminu ir leidžiu jam būti vaisingam. Jo palikonys bus gausus, itin gausingi. Iš jo gims 12 kunigaikščių ir jį padarysiu didelę tautą. Bet savo sandorą aš sudarysiu su Izaoku, kurį Sara pagimdys kitais metais šituo laiku. Pabaigęs kalbėti su Abraomu, Dievas nuo jo pasitraukė. Tai Dievo žodis.
Koks laimingas tas vyras, kuris viešpaties bijo. Laikais jo parodyto kelio, savo darbo vaisiais maitinsies, būsi laimingas ir pertekęs visko.
Koks laimingas tas vyras, kuris viešpaties bijo.
Tavoji žmona kaip vyno jaunos alyvų šakelės susės aplink stalą.
Koks laimingas tas vyras, kuris viešpaties bijo.
Matai, koks laimingas tas vyras, kuris viešpaties bijo. Te laimina Dievas tave nuo šventojo kalno, kad visą gyvenimą tu Jeruzalę klestint regėtų.
Koks laimingas tas vyras, kuris viešpaties bijo.
Alleluia, alleluia, pasiemė mūsų negalės, savo užsikrovė mūsų ligas.
Alleluja, alleluja,
alleluja. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Kai Jėzus leidosi nuo kalno, jį lydėjo didelės minios. Štai prisertino raupsuotasis ir parpuolė prieš jį ant žemės maldaudamas: Viešpatie, jei nori, tu gali mane padaryti švarų. Jėzus ištiesė ranką, palietė jį ir tarė: Noriu, būk švarus. Ir to jau raupsai praišnyko. Jėzus pridūrė: Žiūrėk, niekam nepasakok, bet eik ir pasirodyk kunigui, bei paukok Mozės įsakytą atnašą jiems paliudyti. Girdėjote Viešpaties žodį. Šlovė tau, Kristau. Galima atsisėsti, kelios mintys. Pirmajame skaitinėje matoma, kaip Abraomui sunku patikėti, kad tokioje senatvėje dar galima susilaukti su Sara kūdikio. Taip yra turbūt ir mūsų gyvenime, kad mums kartais labai sunku tikėti tais pažadais, kurie yra šventajame rašte. Nors skaitome pabaigoje švento rašto, kad kiekviena raidė, kiekvienas brūkšnelis yra 100% garantija. Bet visgi būna psichologiškai sunku, nes prisirišame prie šito pasaulio sužeistos būsenos, nuodėmės paliestos būsenos ir tai įsivaizduojame, kad tai yra tiesiog norma. Bet tai nėra norma, tai yra nukrypimas. Norma yra tai, ką mes matome, kai Jėzus atėjo į šį pasaulį ir ką jis darė. Jis darė stebuklus. Stebuklai yra norma. Kai Dievo dvasia ateina, pasaulis toje vietoje, toje aplinkoje ar tame žmoguje sugrįžta į pirminę būseną, į tą būseną, kai Dievas sukūręs žmogų, gyvūnus, augalus ir visa kita sakė, tai yra gera. Tai ir buvo gera. Tai ir gali būti gera, jeigu tik mes leidžiame, kad Dievas mūsų gyvenime veiktų. Na, o paskui per žmogų jau tada veikia visame šitame pasaulyje. Augmenyje, gyvūnyje, visas pasaulis. Nes žmogus šitą galę turi nuo Adomo ir Ievos laikų. Jis prižiūri šitą pasaulį. Žinoma, kai kurie žmonės jį turbūt naikina, greuna, tiesiog juo naudojasi. Kai atsibosta, paprasčiausiai išmeta. Taigi mums yra sunku kartais patikėti, kad viskas gali būti kitaip ir iš tiesų turėtų būti kitaip. Mums sunku, kad jis būna įsileisti tą šventosios dvasios veikimą, kuris atstatytų ar mūsų kūną, ar šitą mūsų aplinką, mūsų tarpusavio santykius. Žiūrėkit, vaikai, jie susipyksta ir greit susitaiko. O mes, suaugusiai, ar lengva susitaikyti? Oho, kartais 80 metų tau, o tu sakai, mirsiu, bet netleisiu. Įsivaizduojat, kokį vėžį nešiojasi? Vaikai nesinešioja tokių dalykų. Supuvusius obolius pašvinkusias žuvis išmeta. Mes nešiojamės. Dvokdami savo, dvokdami kitiems žmonėms. Štai Viešpats dėl to ir nori ateiti į mūsų gyvenimą, kad mes galėtumėm atsigauti. Kad mes galėtumėm visų pirmiausiai tame vidiniame pasaulyje savo sieloje prisikelti. Turėti gyvybę, kaip jis pats sako, kad gyvenimą turėtumėt apščiai, kad būtumėt laisvi, kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Štai vaikai, jie mūsų sugeba džiaugtis. Netgi sunkiausiomis situacijomis, aplinkybėmis, tas džiaugsmas vis tiek iš jų trykšta. Viešpats nori, kad ir mes nesusentumėm, bet pasidarytumėm kaip vaikai. O kad tai pajėgtumėm, turim leisti, kad Dievo dvasia ateitų į mūsų gyvenimą. Ką mums šiandien sufleruoja raupsuotasis, o jis su savo liga ateina pas Jėzų, parpuola. Kažkaip prasibrovė, nežinau kaip jis prasibrovė, nes raupsuotojai neturėjo teisės artintis prie gyvenamos aplinkos. jie buvo išstumti iš bendruomenės ir turėjo tyrlaukiuose gyventi. Nebent pakeleivingi žmonės jiems paliktų drabužių, ar paliktų maisto, ar kokį vieną kitą pinigėlį. Nes jie buvo užkrečiama liga. Ir šitas žmogus visgi prasibrauna iki Jėzaus, parpuola prieš jį ant kelių ir sako, jei tu nori, gili mintis, Viešpatie, viskas yra tavo valioje. Ta žmogus iš tiesų tiki, kad Viešpatie reikia tik tavo noro ir aš būsiu sveikas. Ir Jėzus, matydamas jo tikėjimą, kad jo sielos durys atviros, gali užeiti ir ten daryti Dievo tvarką. Taip ir mes, kai tik tais mes atidarome savo duris, numetam nuo jų visą tai, kas trukdo jom atidaryti, kartais tai būna kažkokie puikybės, pavydo, neapykantos, neatleidimo, pagiežos akmenys. Kai šitos akmenys numėtom, tada Jėzus gali ateiti. Nepaėgiam nuimti, prašom pas Dievą. Viešpatie, tu nuimk tą neatleidimo, nepaėgiu. Tvardyk mano puikybę ir Viešpats kažkaip įveiks. Štai todėl Jėzus gali šitam žmogui pasakyti, noriu, būk švarus, noriu, kad pasveiktum. Argi jo netoks yra troškimas, tačiau visų pirmiausiai turi pasveikti sielą. Kai siela pasveiksta, tada be abejo, jinai taigi nėra atskirta nuo kūno, jinai yra kartu. Vienas kitą seka. Žiūrėkit, jeigu tau koks nors kokia liga, tu nebeturi jokio džiaugsmo. Tu neturi euforijos. Ne. Viskas tu būni išsekęs tuo metu ir negali džiaugtis gyvenimu. Lygiai taip pat, jeigu tau yra kažkokia tai problema, bėda, nelaimė, tu irgi negalėsi džiaugtis. Taigi žmogaus kūnas ir siela yra susijusi, todėl visų pirmiausiai Jėzus atėjęs kreipė savo žvilgsnį į žmogaus vidinį pasaulį, į nuodėmę. Ten, kur žmogus yra nukrypęs nuo savo normos. Jūs turbūt žinot, kad bet kokia dorybė yra per vidurį, o iš kraštų turi nedorybės. Bet koks nukrypimas nuo normos jau yra nedorybė, arba kaip mes kitaip galėtumėm sakyti, nuodėmė. Ir tai gali būti bet kas, bet kuri iš jūsų paimta dorybė, kad ir pavyzdžiui, drąsa, puiku, bailys į vieną pusę, blogai. O ta žmogus, kuris neapgalvotai elgiasi, nutrukt galvis, ar kaip būtų galima pasakyti, jis irgi jau patenka į nedorybės sritį. Jis nukrypsta. Juk šitai yra ne tik tais žmogaus dvasinėme gyvenime, tai yra net ir fiziologijoje. Yra kraujo spaudimas, kuris yra normalus, norma. Nukrypimai jau yra liga. Cukrus jūsų kraujyje irgi yra norma, nukrypimas jau į vieną ir kitą pusę yra liga. Bet kas šitaip turi turėti šitą normą, arba kaip mes sakome, dorybę. Tai, kas dera tam organizmui, gyvam ar dar kažkokiam kitam. Štai ir Viešpats nori, kad mes nuo šito nenukryptumėm, visi Dievo įsakymai, visas šventas raštas apie tai ir kalba, kad žmogau, žiūrėk, nenukrypk nuo šitų visų normų, laikykis šito kelio ir bus gerai. Kai tik nukrypsi, bus blogai, bus tragedija. Kam visų pirmiausiai tau pačiam? Juk visų pirmiausiai nuodėmė sužeidžia mus pačius. O tada jau mes pradedam žalot aplinkinius. Tiesiog nepaėgiam daryti gerą, nepaėgiam mylėti. Nesugebam atleisti ar įveikti savo puikybės, pagiežos ar kitų dalykų. Tačiau, ačiū Dievui, kaip veiklieji vyrai sako, ačiū Dievui, kad Dievas yra, nes jeigu Dievo nebūtų, tai neduok Dievę. Štai todėl mes ir prašome, mokydamiesi ir iš šito raupsuotojo, šiandien Evangelijo minimo, ir iš visų šventųjų, kurie atrado tą patį nuostabiausią dalyką, kad atsidavimas Dievui. Te esi Viešpatie tavo valia. Ne mano, bet tavo. Kodėl? Todėl, kad tu mane myli. Dėl to, kad tu viską žinai. Dėl to, kad tu viską gali. Esi visagalis. Ir jeigu tu mane myli, tu esi visagalis, vadinasi, bendravimas su tavimi man visada bus nauda. Taip juk yra. Iš tiesų, bet koks bendravimas su Dievu žmogui yra nauda, Dievui garbė. Jis džiaugiasi, kad jo vaikai jį priima, jį myli, jo meilė atsiliepia. Juk netgi, žiūrėkit, net ir sakramentu, krikštu, kas mes pasidarėme, krikštas yra ženklas, kurį mums Dievas įspaudė. Ir kas yra tas ženklas? Tas ženklas yra Dievo nuosavybė. Mes esame Dievo nuosavybė, jis mus užanspaudavo, mes priklausom jam. Ir piktoji dvasia neturi teisės prie mūsų lysti, nebent mes patys eitumėm į jos sferą. Patys lystumėm į nuodėmę, tada taip. Nes Dievas mūsų kūrė laisvos. Nes mes turim patys apsispręsti. Turim šitą galę, kurie yra ir mūsų didybė, bet tuo pačiu ir tragedija. Štai Viešpats tikisi, kad mes priimsime jo meilę, būsime iš tikrųjų jo nuosavybė. O tai iš tiesų yra didingas dalykas, nes mes tada tampame Dievo vaikais, jo visų turtų paveldėtojais. Dievas mums šitą malonę duoda ir mes galime naudotis viskuo, kas priklauso mums. Juk ten yra gausybė gėrybių ir visos jos yra mūsų. Reikia tik tais pas Dievą prašyti. Kaip prašyti, šiandien mus moko raupsuotasis. Jeigu tu noriu Viešpatie to, prašau to, bet tegul bus tavo valia. Štai tada Dievo rankos laisvos. Jis gali daryti tai, kas yra mums geriausia. Nemanau, kad mokinys ginčytųsi su savo muzikos mokytoju arba sportininkas su treneriu, ar pacientas su gydytoju, kaip jį reikia operuoti, ten gydyti ar dar kažką. Tikrai ne. Tas žmogus, ar mokytojas, ar treneris, ar pagaliau gydytojas, jis baigė mokslus. Jis žino, jis išmano, jis gaudosi, jis mato tave visą. Tu gali savęs nepažinti, jis tave jau yra perkandęs ir žino, kur, kada, kaip galima tau elgtis. Kad tu ar pasveiktum, ar kažką išmoktum, ar laimėtum kažkokį tai medalį. Jis daro viską tik dėl tavęs. Lygiai taip ir Viešpats mumis rūpinasi, mesgi kreipiamės į jį sakydami tėve mūsų. Tėti, tu manęs norėjai šitame pasaulyje. Tu esi tas vienintelis, kuris mane myli taip, kaip niekas, jau nekalbant apie mane. Jeigu mes mylėtumėm save, argi mes nuodėmės darytumėm? Tikrai ne. Bet mes dažniausiai savęs nemylim. Tai ko gero yra pati didžiausia šito amžiaus problema. Žmogus nebemyli savęs. Žmonės nei Sibire, nei koncentracijos stovykloje savo gyvybės neatimdavo. Stengdavosi išgyventi. Darydavo viską, kad tik galėtų gyvenimas būti kokybiškesnis. Dabar atrodo, einama priešinga kryptimi. Mirties kultūra daro, kad žmonės netgi savo gyvybę atima. Aš jau nekalbu apie tai, kad save žaloja visais įmanomais būdais. Nesvarbu, tai būtų trys darbovietės iš karto, susidraskimas, susiplėšimas, ar tai vaistų rijimas be saiko, nesvarbu, kas tai bebūtų. Žmogus nebeapkenčia savęs, jis nebemyli. O juk Dievas nori, kad mes mylėtumėm, juk didysis įsakymas būtent taip liepia. Žmogau pamilk save, tada jau galėsi mylėti, kai mylėsi save, tada jau galėsi pajėgti mylėti ir kitą žmogų. Negi tu manai, kad savęs neapkęsdamas, neprimdamas tokio, kokį Dievas tave sukūrė, tu pajėgsi kitą mylėti? Ne. Jeigu tavie bus neapykanta sau, jinai neišvengiamai persiduos kitiems ir zlomu, nepakantumu, priekaištais ir taip toliau. O Dievas nori, kad tu džiaugtumės gyvenimu. Pajėgtum priimti kiekvieną gyvenimo dieną, žinodamas, kad esi mylimas ir jausdamas Dievo pagalbą. Jis stebuklus daro visiems. Tu tik žmogau priimk. Jie tau priklauso. Šventieji tai puikiai suvokia, ką darė, tuo tiesiog naudojosi. Ir jie puikiausiai su Dievu bendravo, pasikraudavo, šnekėdavo, planuodavo, svajodavo kartu su juo ir paskui visos tos svajonės išsipildydavo. Jos pavirsdavo tai, ką mes skaitome šventųjų gyvenime ir sakom, kad tai yra stebuklai. Argi Dievas tai uždarė mums? Tikrai ne. Tik mums kartais reikia važengti tą sunkesnį žingsnį, va kaip tam Abraomui, jam sunku buvo patikėti, bet jis visgi žengė tą žingsnį. Ar buvo jam lengva patikėti Dievu, kai Dievas paprašė, kad paukok va tą sūnų, kurį šiandien pirmajame skaitinėje girdėjome, kad tau duos, Ir tas vienturtis sūnus, apie kurį sakė, iš jo bus palikonių, kaip žvaigždžių danguje, kaip smilčių jūros pakrantėje, sako, eik ir paukok dabar. Pats Dievas atrodo savo prieštarauja. Jo labiau paprašo tokio baisaus dalyko sūnų paukoti. Savo gyvybę Abraomas galėtų atiduoti, bet sūnų nužudyti ant aukuro. Taigi čia siaubas. Tai koks čia Dievas? Baisa pabaisa? Be abejo, mes žinom, kad tai yra visiškai kitas dalykas. Ne, tiesiog Dievas taip mylėjo Abraomą, taip juo pasitikėjo, tai buvo jo artimiausias bičiulis čia žemėje. Kad tik jam vieninteliam galėjo patikėti tą skausmą, kurį ir jis pats iškes, kai bus, kai jo sūnus bus. Beveik po 2000 metų, kur Galgotos kalne. Tas pats skausmas Dievo tėvo ir tas pats Abraomo, kai reikia atiduoti savo sūnų, paukoti. Nepapasakojo, bet leido tiesiog išgyventi, nes matė, kad jis yra tikrai ištikimiausias jo bičiulis. Jam galėjo patikėti. Ar galėtų tai patikėti mums? Kartais Dievas patiki. Kai mes turim kažkokią kančią, skausmą, neviltį, praradimą ar dar kažką, ar visada sugebame sakyti kartu, kaip ir Abraomas, arba kaip Jobas, arba kaip daugybė šventųjų sakė, te esi viešpatie tavo valia. Nesuprantu, kodėl taip yra, bet te esi tavo valia. Nes aš žinau vieną dalyką, tu mane myli. Tu niekada nereikalausi to, kas būtų bloga man. Net jeigu tai atrodytų dabar yra blogis, bet viskas Dievą mylinčiam išeis į gerą. Amen.